Erreportajeak egitea maite dugu eta Iruñeko Irrintzi Dorretik, Donibanetik periferiera jo genuen aurrekoan Eguesibarrera.
Dokumentu grafikoen konserbatzaileak dira, dokumentu grafikoen zahar berritzaileak dira edo errestauradoreak dira. Dokuzain enpresako lagunen egoitzan gaude, Sarrigurengo haien lantokian, Asier Katalan, egunon.
Egunon.
Eta zurekin batera, Naia Agirre, egunon zuri ere.
Eixo, egunon.
Arte ederren mundutik zatozte biak.
Ba, behitu ez. Zahar berritzaileak... Degikatzen gara ogibide batera dagona tartean esango genuke, ez? Arte ederren eta zientziaren artean dagoen lanbidea da. Orduan, historian lizentziatua naiz eta gero gradu ondo bat egin nuen artxibistikan.
Naia, eta zu?
Nik nire kasuan, unibertsitatean ikasi nuen zaharberritze gradu espezifikoa. Arte erretako fakultate barruan.
Poliki-poliki egin beharreko lana duzue, tentu handiz, presari gabe, nabardura matiz guztiak errespetatuz. Tentsioa eta sosegua eta pazientzia behar duzuela, nola bizi duzue hori, gaur egungo estresaz beteriko mundu honetan?
Ba, batzutan oreka bilatu behar duzu, ze, badaude epe batzuk, tempo batzuk, eta zaila da, ez? Oreka hori... aurkitzea, baino egin behar duztu, ez?
Ondare eta patrimonio dokumentala eta obra grafikoak konserbatu eta zaharberritzen dituzue. Hori da zuen lana. Ikusten ditut pergamino batzuk, mapa batzuk, liburu batzuk. Hortxe daukagu mapa bat. Hortxe tapatuta erakutsiko didazu. Nongo mapa da hau?
Nafarroako mapa bat da, 1818 urtekoa. Eta itxatxita dago oial batera, historikoki horrela aurkezten ziren mapa hauek, eta kasunetan egin duguna izan da ba, oialetik kendu, tratatu, tratamendu guztia egin, eta berriz ere itxatxi oial berri batean, ze oiala oso ondatuta zegoen, eta ez dago bukatuta, oraindik bukatzeke dago, baino...
Naia, hemen pergamino baten aurrean gaude. Domina bat ere zintzili badauka.
Pergamino hauek dira 1300 da 1799koak, uste dut. Kasunetan privilegioak dira, ez? Momentu horretako erregeak ematen zituen herriei edo privilegioen testua. Balore handiko dokumentuak izaten zirenez, jartzen zitzaien sigilua, errege horren sigilua, berunezko sigilua da, eta zintzilik dago sedazko koloretako egunetatik, eta horrela aurkisten ziren normalean.
Instituzio publikoetatik bereziki jasotzen dituzuen kargu hauek?
Normalean, bai, administrazioan dako egiten dugu lana, eta askotareko instituzioak dira, liburutegiak, artxiboak, udaletako artxiboak, museoak ere bai.
Erabiltzen dituzuen teknikak, zeintzuk izaten dira, Naia?
Bueno, tekniken mundua oso zabala da, ez? Alde batetik, zaharberritzaren munduan, paperaren munduan, normalean bereizten ditugu bi multzo handi bezala. Tratamendu tradizionalak edo badago ikuspuntu bat tradizionalagoa hemen duela urte askotatik egiten direnak, eta gero ere badago beste ikuspuntu bat edo beste korronte bat guk ditzen dioguna horrela tratamendu japonesak edo, dira Japoniatik haien material edo tratamendu metodologia tradizionala onera ekarri dena, eta badauzkana askotan ba abantaila batzuk.
Ba, eta batera garria da ere bai materialarekin, osea esan dute piezarekin ez bai.
Aizu, sartu ezain pronto, esan diot, Asierri, Bazenoloko usaina dagoen hemen, ez da?
Bai, ez dakit ze usain dago hemen.
Disolvente usaina dagoen, pizko da, bai, bai. Bai, ikusten duzun pergamin horretan orain ari gara garbiketa bat egiten kotoizko isopo batekin eta erabiltzen dugun disolvente kasunetan, uneko berrogeita hamarreko proportzio batekin egiten dugu, osa ura eta etanolakin astutako proportzioa.
Naia, liburu bat ere badago hor, ezta? Erakutsiko didazu?
Bai, hemen daukagun liburua bada 1000 eurendabikoa, eta, bueno, da momentu horretan, horretako liburu ohikoa, horrela normalean, horrela aurkezten ziren, dela pergaminozko azalarekin eginak zuden. Hau ja, tratatua dago, zaharberritua dago, eta, bueno, ba, guk adibidez honi egiten duguna, depende nola llegatzen diren, ez? Baina askotan desmontatu egin behar dira, horriak banan-banan landu, haien bakoitzak behar du gauza desberdin bat, ez? Hau ez da sistemikoki egiten den tratamendu bat, baizik eta obra bakoitzak behar duen tratamendu espezifikoa egiten diogu, eta gero ba, berriz montatzen dugu, berriz josi dugu, eta pergaminoa ere aparte garbitu egiten da, tratatu egiten da, eta berriz montatzen dugu, eta instituzioari ba, eramaten diogu berriz.
Aizu, hau, poesia liburu bat, musika liburu bat, posible da, jatorrian, zeukan, tankera, espazio, egoera horretara, bueltatzea, obra bakoitza, ez da posible izanen, ez da?
Ez da posible eta ez da gure helburua. Zaharberritzaile kontserbatzaile baten helburua da piezaren edo alearen kasunetan estabilizazio bat bilatzea. Gure helburua ez da adibidez hemen ikusten duzun galera material hori betetzea, osea letra berriz ere idaztea bezik eta erabiltzaileek, liburutegiko erabiltzaileek edo digitalizatzen baldin bada ongi ustea edo mindu gabe edo
bai. Sarritan pesatzen dut zuek zaharberritzen dituzuen lanak ez dira izanen erabilera publiko arrunt baterako, ezta? Hor gordetzeko izanen direla eta muestra batean egoteko, ezta?
Bai, baina bueno, azkenean zaharberritzaren helburuetako bat ere haien funtzioa berreskuratzea da, eta liburu baten funtzioa azkenean irakurlek irakurtzea da, edo kontsultatu nahi duenak kontsultatzea. Egia san, guk ere askotan pentsatzen dugu, ea nork eskatuko duen liburu hau, eta nork irakurriko duen, baina seguru norbaitek irakurriko duela, eta bueno, ere ez da bakarrik norbaitek irakurtzea, baizik eta gure historiaren eta ondarearen parte direla, eta kontserbatu egin behar direla.
Bueno, mundu digitalaren garaian bizi gara. Digitaletik hartzen dituzue teknikak ere? Edo dena eskuarekin eta nahiko manuala izaten da?
Bi gauzak izaten ditugu kontutan, ez? Tradiziozko edo artisau teknika eta metodologiak eta bestalde ere bai, ba, aurkikuntza berriak ere bai, teknika analitikoak eta
halako teknologiak paperean gehiago erabiltzen dira analisiak, probak eta informazioa lortzeko. Adibidez, guk batzutan pergaminoekin erabiltzen dugu rayos UV, ultravioletak, askotan permititzen duelako galdutako letra hobeto irakurtzen edo ikusten ze parte garbitu den eta ze parte ez, nun dagoen zikinkeria edo ez, eta bueno, beste analisi asko ere existitzen dira. Rayos X ere egiten dira.
Kuadrotan adibidez, bueno, tokatu zen zaigu paperean, paper euskarrian egindako artelanak eta hori ere badaba kuadro bat, ez?
Eta gero argazkiak, ni etortzen manaiz etxeko albumarekin eta amatxiren albumarekin eta argazki guztiak horituta daude, tolestuta, zimurtuta, zare ginen dugu. Zuek horretan lagunduko diguzue?
Atendizen ditugu, bai, baina ez da ohikoena.
Hemen liburuaren, liburuen, eta maparen, eta bestelakoen aurrean gaude, Baina, zuek aurretik bizita egiten duzu, esaten dizudetenean, aizu badut liburu bat, zaharra etxean, bertara joaten zarete ikustera, gero ekartzeko edo ez ekartzeko, neurri hartzen diozue, produktu horrek baote duen hemen toki bat?
Bai, noski, presentzialki egiten ditugu bizitak eta diagnostiko hola azkara bat egiten dugu, aurrekontu bat egiteko. Egiten duzu nola baitere zar berritze tratamenduen zerrenda bat edo zer ingo dizun pieza horri.
Hori aurretik eta post horren ondoren, hau lan hau egina daukazue, bezeroari ematen diozue, aholkuein bat ematen dizkiozue, eta horretaz gain tarteka joaten zarete bertara ikustera, aizu, hau usteltzen ari da, bai ala ez.
Lan hori ere existitzen da, badago adibidez museoetan, batez ere museoetan, artxiboetan normalean pertsona berdinak egiten du, baina adibidez museoetan existitzen da pertsona bat konserbatzailea dena, eta espezifikoki lan hori egiten duena. Horretaz arduratzea, ez? Ikustean nola revisioak egin behar dira, ikusi nondik kaldetu daitezkeen, prebentzio bat, esan daiteke hori ere mundu oso zabal bat dela eta badagoena jendea horretan espezializatzen dena, beste materia batzean espezializatzen zaren bezala.
Aizu, liburu hauek eta mapa hauek eta pergamino hauek desagertzera, dijoaz, ez da, mundu digital batean gaude, aipatu dugun bezalaxe, dena ikusten dugu ordenagailuaren bitartez, mapak eta liburuak, eta negozioa bukatuko zaizue hogei urtetan.
Ikusten dut, badugula lan sobera, hemendik eta bentsak gure bizitzan, badugu lan sobera.
Oso zabalduta dago lan hau, sektore hau, edo gutxi zarete?
Esango nuke gutxi garela, bai, ez da oso sektore ez handia. Eta gainera ez da oso ezaguna. Nik normalean jendeari esaten diodanean, zein den nire lanan, normalean jendeak ez du guinio izentzun lan honi buruz. Pixkat izkutuan dagoen, hori bidea izan daiteke ez, baina...
Ze aldarrikapen egin nahiko zenuke? Esaidazu, diru laguntzari badago lan honetarako...
Ba, esango nuke gutxi inbertitzen dela, zara berritzaile gutxi daude, ba ez delako inbertitzen, bestela jende asko edikatuko zen, beharko zen lan hau betetzeko eta ez dago. Gainera, feminizatuta dagoen ogibida bat da, ni gizona naiz, kasu honetan baino gehienak emakumeak dira, eta horrek suposatzen du ba prekarizatuta dagoela.
Bai, bueno, azkenean kuba dugu ogibide batez, ez dagoena oso profesionalizatua. Bueno, ez daukagu ez konbenio propiorik. Hori, bueno, azkenean dago pixkat zintzilik, ez? Eta horrek azkenean prekarizazioa, intrusismo asko dakar, ba hor ere aldarrikatu nahi dugu hau lan profesional badela, guk formakuntza handia daukagula eta ez dela liburu bat hartzea eta pixkat garbitzea edo nork egin dezakeen lan bat. Orduan profesionaltasun hori lortzeko eman behar diren pausuak asko dira eta asko instituzioek ematen ez duten babesetik etorri daitezke, ez?
Hori da, ba, mi esker honiz, Dokuzain enpresa gogoratu, zarberritze grafikoak egiten dituen enpresa, non eta sarri gurenen, eta hementxe dituzuela, besteak beste, Asier eta Naia. Aio eta ongi izan.
Mi esker, aio.
Agur, eskerrik asko.